В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Кіровоград, тепер Кропивницький. Так вирішили народні обранці.
Сьогодні парламент показав, що це є український парламент, який здатний приймати рішення, і ми свою частину декомунізації парламентську завершили. Відсьогодні Кіровоград має назву Кропивницький.
Незаконно надбудовані поверхи над будинком профспілок на Майдані Незалежності готують до зносу. Мітингувальники б'ються. А як виставитися до знесення?
Думаю, що не місце розважальним закладам будинку профспілок.
Немає бути в цій будівлі якихось розважальних закладів.
Я проти того, щоб було кафе там, де загинули люди.
Суди чесно або сиди довго. Рухається справа судді, яка відпустила екс-беркутівця садовника. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міжнародний валютний фонд планує до кінця липня розглянути виконання Києвом програми реформ, але може перенести розгляд цього питання на період після щорічних літніх канікулів Ради директорів. Про це повідомив на брифінгу в Вашингтоні речник фонду Джері Райс. Літні канікули в роботі МВФ настають наприкінці липня і завершуються у вересні. Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляв, що Україна не порушує графіка переговорів з МВФ і розраховує, що засідання Ради директорів фонду відбудеться до кінця липня. Спеціалізована антикорупційна прокуратура провела обшуки і затримання у справі Одеського припортового заводу, повідомив на прес-конференції в Києві голова прокуратури Назар Холодницький. За його словами, у провадженні Національного антикорупційного бюро є кримінальне провадження за фактом протиправних дій із майном Одеського припортового заводу. Це повідомлення привітав колишній заступник генерального прокурора України Давид Саквареллідзе. За його словами, під час його роботи в Одеській прокуратурі, ми з командою почали активно займатися справою щодо ОПЗ, але, на жаль, з об'єктивних причин не змогли завершити її, бо нашу діяльність паралізували моїм звільненням. На щастя, є люди, які змогли утримати справу на плаву і весь цей час впевнено і професійно рухалися вперед, написав Саквареллідзе. Це у Фейсбуці. Фракція «Опозиційний блок» закликає владу і правоохоронні органи забезпечити безпеку так званої хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату в Києві 27 липня. Як мовиться в заяві цієї політсили, мета хресної ходи – продемонструвати прагнення вірян до миру і єдності країни, разом помолитися про припинення війни, повернення спокою і стабільності на нашу землю. Кінець цитати. В «Опозиційному блоці» вважають, що навколо цієї акції відбувається відверте і нічим не виправдане нагнітання напруженості. До інших подій. Державний секретар США Джон Керрі закликав новопризначеного міністра закордонних справ Великої Британії, колишнього мера Лондона Боріса Джонсона, до поміркованого і зваженого підходу до виходу його країни з Євросоюзу. На суперечливе призначення Джонсона, відомого своїм євроскептицизмом, відреагували і діячі інших країн. Зокрема, у Франції голова МЗС Жан-Марк Еро заявив:
я зовсім не стурбований призначенням Бориса Джонсона. Ви добре знаєте, який його стиль. Але, сказав Еро, Джонсон багато набрехав британському народові і тепер опинився притиснутий до стінки. Це була цитата. У Росії речник президента Дмитро Пісков висловив сподівання, що новий британський голова МЗС притишить свою дотеперішню гостру риторику і стане більш дипломатичним у новій ролі. Такі на цей час новини.
З ними ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Кіровоград став Кропивницьким. Сьогодні Верховна Рада ухвалила відповідне рішення. В рамках законів про декомунізацію парламент перейменував також населені пункти у Миколаївській, Одеській, Харківській, Закарпатській та Чернігівській областях. Голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав це завершенням процесу декомунізації в парламенті. Водночас деякі депутати не погодилися з таким твердженням, а представник опозиційного блоку збирається боротися за скасування цього рішення у судах. У парламенті побувала сьогодні Аліна Швидко.
У рамках закону про декомунізацію загалом мали перейменувати 31 місто, кажуть в Інституті національної пам'яті. Єдиним містом, яке до сьогодні мало комуністичну назву, був Кіровоград. На ранковому засіданні спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що до ради надійшло звернення від кіровоградського спецназу, щоб вирішити питання з назвою їхнього міста. Зрештою, рішення про перейменування Кіровограда ухвалили 230 депутатів. Пізніше цього ж дня Андрій Парубій підписав відповідну постанову. Водночас не згоден із рішенням парламенту депутат від опозиційного блоку Сергій Ларінь, колишній голова Кіровоградської ОДА. За його словами, законопроект внесли на голосування із порушенням регламенту. У порядку денному не вказаний був його реєстраційний номер. Депутат каже, що вже збирає юристів, які будуть домагатися вирішення цього питання у суді.
Людей обібрали вже, як кажуть, до нитки, і ще й плюють їм душу цим незрозуміло яким перейменуванням. Є два шляхи цього питання. Перший – це дійсно судовий. Ми будемо подавати всі інстанції в суди по перейменуванню. Інший шлях, я думаю, цій Верховній Раді вже надовго залишилися, і вони отримають на наступних позачергових виборах думку мешканців Кіровограду, і вони просто переоберуть тих людей, які будуть прислухатися до думки людей.
Ніяких юридичних підстав для дострокових виборів на сьогодні немає, каже політолог Володимир Фесенко, і навряд чи вони з'являться восени. Навіть за умови, що вони відбудуться, перейменування міст або вулиць не буде серед п'ятірки найбільш впливових чинників на вибори до Верховної Ради, зауважує експерт. Директор Інституту національної пам'яті Володимир Петрович зазначає, що процес декомунізації міг би завершитися раніше, проте в цілому задоволений впровадженням декомунізаційних законів депутатами.
Очевидно, що мало б завершитися навіть ще до 21 лютого. Ну, але зважаючи на те, що ми існуємо не якісь абстрактні, а конкретні політичні ситуації, я думаю, що депутати справилися дуже добре. Тому що тут головна заслуга всьому Андрія Парубія, як спікера.
Щоб проголосувати цей закон, депутати від Радикальної партії та Батьківщини, які продовжували блокувати трибуну, зайняли свої місця. Бо, за їхніми словами, це важливе соціальне питання. Після ухвалення 4 постанов про перейменування Андрій Парубій заявив, що на цьому процес декомунізації завершено. Водночас депутат від Батьківщини Альона Шкрум не погоджується із цим.
Те, що є безліч міст, де ми не провели перейменування, я належу до профільного комітету, тому нам в комітет поступають десятками ці речі.
Директор Інституту національної пам'яті зауважив, хоча парламент виконав свої зобов'язання, процес перейменування топонімів у всіх містах і селах, а також процес демонтажу пам'ятників досі триває. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні біля кафе «Каратель», яке розташоване в будинку профспілок на Майдані, сталися сутички між мітингувальниками. За даними поліції, внаслідок сутички до Шевченківського районного управління поліції доставили 17 учасників інциденту. Сьогодні ж розпочалися підготовчі роботи перед знесенням незаконно зведених поверхів над будинком профспілок у Києві. Будівлю обнесли парканом, наразі готують будівельний майданчик. 15 липня на майданчик має зайти будівельна техніка. Про це повідомив Радіо Свобода народний депутат та радник Київського міського голови з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець. Раніше програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода та телеканалу UA1 повідомляла про незаконно надбудовані поверхи над будинком профспілок. І ми з вами послухаємо уривок того випуску.
Без жодних дозволів та документів над будинком профспілок у столиці виросли зайві поверхи. Тепер, схоже, власників змусять позбавитися від надбудови. У будинку профспілок на Майдані Незалежності два приватних власники. Понад 70% та частина, яку завісили патріотичним банером, належить Федерації професійних спілок України. Решта – володіння Київської міської ради профспілок. Облицювання білою цеглою та два нові зайві поверхи з'явилися саме на частині столичної дирекції. Голова київських профспілок Валентин Мельник ухилявся від будь-яких коментарів з цього приводу. Втім, нарешті нам вдалося перехопити його зненацька.
Питання із надбудови
буде вирішуватися, Підписаний меморандум, і зараз вживаються відповідні заходи, щоб війти в правове поле.
Тобто легалізовувати ці два поверхи чи все-таки розбирати?
Мабуть, розбирати.
Та яку ціну кияни заплатять за те, що їх позбавлять незаконної надбудови? Нам вдалося отримати меморандум, про який говорив очільник столичних профспілок, підписаний, власне, Валентином Мельником та київським міським головою Віталієм Кличком. Дійсно, у ньому йдеться про знесення зайвих поверхів над історичною пам'яткою.
Київська міська рада профспілок вживає заходів щодо врегулювання судових спорів шляхом знесення самочинного будівництва.
Але в меморандумі є ще кілька цікавинок, які підтверджують, що таким чином відбувається рейдерське захоплення землі у дворі будинку профспілок.
Київська міська рада профспілок у разі необхідності здійснює заходи щодо оформлення відповідно до законодавства права користування землею.
За словами головного архітектора Києва Сергія Целовальника, столичні профспілки ще до революції намагалися отримати землю у дворі будинку.
Совершенно непонятная причина, по какой профсоюзам вдруг перестало хватать 21 тысячи метров квадратных для организации управленческой деятельности. Они хотели сделать пристройку во дворе. Там и так двор зажатый.
Для нынешней ж перебудовы киевские профспілки подписали договор с будівельним підрядником – компанією «Буджилпром». Раніше ми з'ясували, що ця фірма пов'язана із столичним політиком, головою Федерації греко-римської боротьби, а у минулому – фігурантом багатьох столичних кримінальних хронік – Іваном Балабаном. Компанія тісно пов'язана з головою Федерації греко-римської боротьби Києва. Незаконно, без жодних документів, добудувала два зайві поверхи над символом революції. І тепер за те, що ці зайві поверхи розберуть, міські профспілки найімовірніше отримують безцінну землю на Хрещатику, а сам Балабан здобуде ще й трошки землі для спортивних баз.
Це був уривок програми «Схеми» про передісторію знесення надбудови над будинком профспілок на Майдані Незалежності. А як до цього знесення ставитися ви, запитали ми сьогодні перехожих Києва саме біля будинку.
Чи було це правомірно стосовно українського законодавства? Якщо правомірно, то все ж дещо це несправедливо стосовно тих, хто працював в цьому кафе.
Ну, мені здається, що будь-який заклад на місці подій, які тут відбулися, він просто не має тут бути.
А те, що взагалі тут може бути якийсь розважальний заклад, а тим більше під назвою «каратель» – це просто знущання. Цього тут просто не має бути.
Тому що не місце тут йому, тим паче назва.
Думаю, що не місце розважальним закладом будинку профспілок.
Ну, не має бути в цьому всі будівлі якихось розважальних закладів, на мою думку.
Я проти того, що було кафе там, де загинули люди.
Вважаю, що тут достатньо погибло людей, що це місце пам'яті, це місце нашої скорботи.
Ну, позитивно, тут не має бути кафе. Ну, тому що тут на трупах кафе відкривати і гуляти, ну, це неправильно. Навчити кафе тут не должно бути, я думаю.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на Майдані Незалежності біля будинку профспілок. Сьогодні суд завершив розгляд матеріалів справи судді Світлани Волкової, яка минулого року відпустила екс-командувача «Беркуту» Дмитра Садовника, в результаті чого він утік. Її вже відсторонили і висувають підозру у неправомірному рішенні. Втім, до завершення процесу ще довго. До вересня триватиме допит свідків. Її захист наполягає, що винні правоохоронці, які не догледіли за Садовником. Активісти ж вважають це спробою перевести стрілки в цій резонансній справі. Яна Полянська побувала на суді.
Вже відсторонена суддя Печерського суду Світлана Волкова з'явилась на слухання у власній справі, утім за весь час вимовила лише кілька слів. Красномовнішим був її адвокат Микола Павленко. Він вибудував захист підозрюваної на тому, що Волкова була зобов'язана врахувати позитивні відгуки та оцінки, що лунали на адресу Садовника. І як наслідок мала підстави відпустити екс-командира Чорної роти Беркуту. І той факт, що екс-беркутівець утік – провина правоохоронців, які недостатньо пильно слідкували, каже він. Адвокат Павленко взагалі наполягає, що справа Садовника притягнута за вуха, а медіа та суспільство шукають цапа від Бувайла у вигляді судді Волкової.
І коли моя клієнтка зважувала ризики, вона дивилася і аналізувала документи і ці, що людина під домашнім арештом знаходилась учасник процесу, що він сумлінно виконував свої процесуальні обов'язки. Тому природно, що враховуючи на ці чинники, вона і передбачала, що не повинно настати цих ризиків.
На вересневому суді над Садовником його адвокат дійсно зібрав усі можливі матеріали, аби показати його люблячим батьком малолітніх дітей, відданим чоловіком та чесним правоохоронцем, який у жодному разі не втече. Тоді до зали суду навіть приносили шкільні грамоти успішності його сина. У Генпрокуратурі ж вважають, що це все недостатні підстави, аби звільнити під домашній арешт людину, яка керувала діями інших екс-беркутівців, яких звинувачують в розстрілі 39 активістів. Коли Садовник утік, його адвокат припускав, що це було зроблено недобровільно, що його змусили зникнути. Водночас у лютому цього року представники Генпрокуратури, посилаючись на оперативні дані, заявляли, екс-беркутівець переховується в Сімферополі у Криму. На судовому засіданні 14 липня закінчили розглядати всі матеріали справи Волкової, а це численні томи. Низка важливих документів, що стосуються днів напередодні втечі садовника, зникли, і прокурор не зміг це пояснити. Адвокат наполягає, що таким чином правоохоронці прикривають власний інтерес у зникненні екс-беркутівця. Перед слуханням під стіни суду прийшли активісти антикорупційної компанії «Чесно».
Суди чесно або сиди довго.
Вони передали Волкові символічну мітку «Чорний часник» на знак того, що вважають її рішення у справі садовника незаконним.
Це має вирішувати суд, чи було це рішення її неправосудним чи ні. Але я б хотіла наголосити на тому, що незалежно від того, втік би садовник після цього чи ні, чи дійсно ретельно правоохоронці виконували свій обов'язок стосовно отримання його під домашнім арештом, але суддя має зважити усі ризики, які може понести його рішення.
Каже Галина Чижик, експерт «Чесно». Наступне слухання у справі Світлани Волкової відбудеться 22 вересня. Попереду ще допити свідків. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Держсекретар Сполучених Штатів у Москві. Цими днями на тлі дипломатичних скандалів. Чого в Росії очікують від його візиту?
Ситуацию на поле боя и в политическом плане, но самое главное – это отношение Соединенных Штатов к тому, что делает Россия в Сирии.
В Сирии и в Украине. Визит Порошенко до Азербайджану эксперты называют непроривным, але таким, что открывает возможности, про какие сам йдеться.
Це не зняло багато запитань в оцінках політичних, які робили представники азербайджанської влади.
Якими справами займаються нотаріуси в окупованому Донецьку?
У мене купив міністр їх, прислав свою дівчинку в Київ і покупав по українському законодавцю. Коли я сказала, ви не боїтеся, що вам не дадуть легалізувати? Він сказав, ну ми ж розуміємо, що рано чи пізно це буде Україна.
Про це і більше далі у нашій передачі. Спершу міжнародна сторінка. Держсекретар США Джон Керрі прибув сьогодні до Москви з дводенним візитом. Повідомляють, що глава американського дипломатичного відомства зустрінеться в російській столиці зі своїм колегою Сергієм Лавровим і з президентом Володимиром Путіним. Серед головних питань, які будуть обговорювати в Москві, конфлікти в Сирії і в Україні. Олена Матусова далі.
Однією з центральних тем на переговорах Джона Керрі в Москві буде Сирія. За деякими даними, держсекретар США запропонує Москві обмін розвідувальною і оперативною інформацією щодо Сирії. Як повідомив напередодні візиту представник Держдепу Джон Кірбі, глава дипломатичного відомства США на сьогодні не цілком задоволений тим, як іде врегулювання сирійського конфлікту. Директор Центру аналізу близькосхідних конфліктів Інституту США і Канади Олександр Шумілін каже, що проблема Сирії зараз є найбільш актуальною.
Вона назріла і в ситуації на полі бою, і в політичному плані. Ну а найголовніше – це ставлення Сполучених Штатів до того, що робить Росія в Сирії. Це спроба стримати Росію, перевести вектор її ударів на інші цілі – з помірної повстанської опозиції на терористичні угруповання.
Крім сирійської проблеми, в Москві Керрі також буде обговорювати ситуацію в Україні, а саме виконання Мінських угод і Карабаський конфлікт. Цими днями до цього додався і конфлікт на дипломатичному рівні між Росією і США. Останнім часом країни обмінялися висланими дипломатами і взаємними звинуваченнями в шпигунстві. Напередодні візиту американського держсекретаря в Москву не пустили голову Ради керівників з питань мовлення США Джефа Шела. Віце-президент Центру моделювання стратегічного розвитку Григорій Трофимчук переконаний, що Керрі торкнеться цієї теми в переговорах з російським керівництвом.
Я думаю, что не затронуть эти вопросы невозможно. Конечно, они будут не на первом плане в повестке дня переговоров, тем не менее будут обсуждаться обязательно.
Політолог Олександр Шумілін вважає, що відносини між США і Росією є похідною від світових конфліктів, в яких обидві країни беруть найактивнішу участь.
Ну, це ж завжди похідне від головного. А головне – це напруженість, яка пов'язана з дуже конкретними проблемами і з дуже конкретними конфліктами, і з поведінкою сторін у цих конфліктах, тобто в сирійському і в українському.
Як заявив в середу ввечері представник Держдепартаменту США Марк Тонер, зовнішньополітичне відомство Сполучених Штатів висловило Росії стурбованість у зв'язку з відмовою у в'їзді голові Ради керівників з питань мовлення США Джефу Шелу. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Визнання територіальної цілісності України та Азербайджану, заяви про співпрацю в енергетичній, авіаційній та військово-технічній сферах. Про це йшлося під час візиту до Баку української делегації на чолі з президентом Петром Порошенком. Як оцінює цей візит експерти, дізнавалася Тетяна Ярмощук.
Україна не сприймає фактичного статусу Нагірного Карабаху і дякує Азербайджану за невизнання анексії Криму і підтримку територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Про це заявив у Баку президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Український президент зазначив також, що сторони обговорили низку економічних питань.
Ми окремо обговорили перспективи співпраці в паливно-енергетичній сфері. Це мова йдеться про те, щоб задіяти ресурсний потенціал Азербайджану і транзитний потенціал України.
Також, каже президент України, перспективною є і співпраця у сфері літакобудування. Президент Азербайджану Ільхам Алієв своєю чергою заявив, що Київ та Баку планують розвивати військово-технічне співробітництво. Також, за його словами, сторони зацікавлені і в енергетичній співпраці. Упродовж останнього часу в Україні накопичилося до Азербайджану багато питань, каже Радіо Свобода український експерт Віталій Кулик.
Питання пов'язані з територіальною цілісністю, підтримки з боку Азербайджана української позиції в ПАРЕ, в парламентській асамблеї ОБСЄ. Це було достатньо важливо для України, проте ми отримали або нейтральне голосування, або не голосування з боку Азербайджана. Не було чіткої позиції, яку можна було задати, було як дружньої щодо України. Натомість ще були загальні формулювання. Крім того, Азербайджан провів на високому рівні кілька зустрічей з керівництвом Російської Федерації, де також озвучив меседжі, які створили певну напруженість що в стосунках.
Нинішній візит до Баку, на думку Кулика, не є проривом у відносинах, але він може відкрити перспективи для подальшого їхнього розвитку.
Попри те, що є чітка заява про територіальну цілісність України, про непідтримку або відмову визнання анексії, це не зняло безліч питань, пов'язаних з російсько-азербайджанськими відносинами. Це не зняло багато запитань в оцінках політичних, які робили представники азербайджанської влади. Цей візит, він не є проривним, в той же час сподіваюся, що це початок великого шляху.
Політичні відносини між Києвом та Баку після Майдану перебували на досить низькому рівні. Певне потепління у відносинах між Україною та Азербайджаном почалося після весняного загострення конфлікту у Нагірному Карабасі, коли Київ чітко висловив підтримку Азербайджану. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо, зокрема, і те, що за час існування незаконного збройного угрупування ДНР нотаріуси цієї республіки виконали майже 8 тисяч нотаріальних дій. Така інформація розміщена на офіційному сайті Незаконного міністерства юстиції ДНР. В Донецьку видають паспорти і свідоцтва про народження, оформляють договори купівлі-продажу. В Донецьку також ухвалили закон, який ставить під сумнів законність угод купівлі-продажу нерухомості, які оформлялися після проголошення ДНР. Цю тему продовжить Олена Зашко.
Журналісти Радіо Свобода зателефонували в кілька пологових будинків Донецька з метою дізнатися, чи можна отримати свідоцтво про народження дитини українського зразка. У більшості випадків по телефону таку інформацію надавати відмовлялися. Але в одному з пологових будинків журналістам все-таки вдалося отримати відповідь.
Це важливо отримати українське свідоцтво народження у нас.
Ми видаємо довідку про народження, там пишемо «Держава ДНР». Для того, щоб отримати українське свідоцтво про народження, у нас всі в основному беруть дублікати. мати. Ви віддаєте його людям, які займаються оформленням свідоцтва про народження в Україні, і далі вже роблять вони. Зі свідоцтвом про народження ДНР навряд чи ви виїдете в Україну. Здається, і в Росію теж ні.
По-моєму, в Росію теж ні.
На одному з сайтів розміщені десятки оголошень про допомогу в оформленні українських документів. Журналісти зателефонували на один із вказаних номерів. Сказали, що хочуть оформити українське свідоцтво про народження. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території проводиться через суд. Людина, яка відповіла на дзвінок, брати участь у судових засіданнях готова.
Якщо ви хочете без виїзду, щоб судебний процес вів просто адвокат вам, да? Это занимает 2 недели на такого свидетельства о рождении судебного процесса по 3,5 тысячи гривен.
До Росії з документами ДНР донеччани виїжджають. Донеччанка Олена, ім'я змінено з метою безпеки, повідомила, що для своєї дитини оформила свідоцтво про народження зразка ДНР. З таким же документом її подруга 7 місяців тому змогла вивезти дитину в Російську Федерацію. Сама донеччанка оформляти українське свідоцтво про народження не збирається.
Ми не планували виїжджати, тому ми нічого я не узнавала. Подруга моя, вона якщо на ту територію виїжджати, вона уїхала.
З документами, необхідними для купівлі-продажу квартир на окупованій території, складніше. Донеччанка Еліна в травні цього року продала 2 квартири за українськими документами – в Макіївці і Донецьку. З останньою в процесі продажу з'явилися проблеми. Покупці принципово хотіли діяти за законодавством угрупування ДНР.
Коли вже угода відбулася, вони пішли до нотаріуса ДНР. Той почав махати документами і говорити, що це для нас папірці. Те, що ви зробили за українськими законами, це не дійсне.
Подібні документи, видані від імені Збройного угрупування ДНР, є незаконними. Про це говорить юрист і правозахисниця Тетяна Іванова. З подібними паперами до неї зверталися. Незважаючи на відсутність юридичної сили, фахівець все-таки рекомендує їх отримати.
Маючи на руках такий документ, навіть якщо він не має юридичної сили, потім можна буде або в судовому порядку, або зареєструвати цих людей, або зареєструвати шлюби, які там відбувалися.
Ріалтор Олена Маленкова займається продажами квартир на непідконтрольних територіях. Каже, що за 2 роки її ріалторська фірма за українським законодавством продала 85 квартир. В основному житло купують місцеві жителі або ж ті, хто приїхав з передмістя. Більшість людей при цьому вимагають саме українських документів.
У мене купив міністр їх, прислав свою дівчинку в Київ і покупав по українському законодавству. Коли я сказала, ви не боїтеся, що вам не дадуть легалізувати? Він сказав, ну ми ж розуміємо, що рано чи пізно це буде Україна.
Каже Олена Маленкова. Олена Зашко, Радіо Свобода.
Самотужки з психологічними проблемами можуть впоратися близько 80% солдат, а решти вони проявляються або відразу, або за кілька років, так говорить психолог-волонтер донеччанин Павло Павлов. Він більше року відслужив в добровольчому батальйоні «Айдар», а після цього став волонтером психологічної кризової служби. І тепер він регулярно їздить на передову. Журналіст Радіо Свобода Михайло Штекель запитав фахівця, як той потрапив на війну і чи мав він до того військовий досвід.
Хоча в армію мене не взяли, раз 7 ходив.
Я хотів в армію, але мене не взяли. 7 разів ходив до військомату, потім психанув і вже хотів до іноземного легіону їхати. Але коли приїхав до Києва, розпочався Майдан. Там, до речі, отримав перший польовий психологічний досвід. Я працював у гештальт-терапії, але це було інше. В ніч з 29 на 30 листопада, коли розігнали людей, я заспокоював активістів, знімав напругу. Після Майдану в мене був вибір – залишатися психологом чи їхати на війну. А я ж із Донецька. Як я міг сидіти в Десні чи в Києві і розповідати іншим людям, що треба їхати і воювати?
Повинен їхати, умирати, а ти сам сижу, да?
Як ви впоралися із власними психологічними проблемами і як почали допомагати іншим?
Я пройшов, прореабілітувався, прочистив мозги, терапію індивідуальну пройшов.
Я пройшов реабілітацію, індивідуальну терапію, мені прочистили мозок. Було велике розчарування. З війни я повернувся фактично в іншу країну. На фронті ми не могли нормально воювати, нас постійно обмежували. Я не міг нормально виплеснути агресію, дійшов до власної межі, і мене вигнали з батальйону. Якщо б я там залишався, то зараз бігав би і різав сепаратистів. Ніякі б накази мені не завадили. А так повернувся з фронту, одружився. Реабілітації дуже сприяє родинна атмосфера. Більша частина тих, з ким я служив, йшли на фронт заради перемоги. Коли її немає, то агресії дуже багато.
Там агресії стільки, що мама не горюй.
Як українці ставляться до психологічних проблем бійців? Чи змінилося ставлення суспільства?
Чим більше людей проходять бойові дії,
чим більше людей беруть участь у бойових діях, тим більше їхні проблеми може помітити пересічний українець. Чим більше людей у військовій формі ходять п'яними, тим більше це впливає на суспільство. Взагалі-то пиячити це неправильно, але люди мають розуміти, чому солдати це роблять. Зараз повернеться чергова хвиля мобілізованих, і в них буде відчуття, що їм нема чим пишатися, що їм не можна ходити у формі. Суспільство має замислитися над тим, що треба допомагати тим, у кого є проблеми, неважливо, чи це солдати, пенсіонери, чи тварини на вулиці. Поки що йде процес заперечення.
В принципі, це йде процес, в основному, все-таки, звісно, отрицання.
Більше з того, що розповів психолог-волонтер донеччанин Павло Павлов в інтерв'ю Михайлові Штекелю, читайте на сайті radiosvoboda.org. А це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Ми разом.